Šajā nedēļā esam slēguši četrus pastaigu taku posmus Gāzes Nacionālajā parkā. Šie te visi posmi ir cilvēki iecienīti, tādēļ esam arī savā mājaslapā izlikuši un sociālajos kanālos speciālas kartes, kur šie posmi ir iezīmēti. Un varam teikt tā, ka minētajās takās koka kāpņu pamatkonstrukcijas un vairāki pakāpieni, tāpat tās arī tilta detaļas daļēji vai pilnībā ir nolietojušās un apdraud gājēju drošību. Aicinām cilvēkus būt vērīgus šo taku sākumu un beigu posmos. Visur izvietotas brīdinošas zīmes par to, ka taka ir slēgta. Ja esat dzirdējuši, ka šīs takas tiek slēgtas, bet šīs zīmes dabā ir norautas, aicinām būt saprotošiem, ka tā mēdz cilvēki darīt, bet šīs te takas nav atjaunotas vēl. Mēs nespēsim tik ātri viņas atjaunot, līdz ar to nedēļas nogalē noteikti šīs takas vēl būs slēgtas. Ceram drīzumā veikt daļai no šīm takām uzlabojošos darbus un nomainīt šos te pakāpienus, bet par mūsu progresu un par taku atkal pieejamību mēs noteikti ziņosim. Ziņosim gan plašsaziņas līdzekļos, gan arī savā mājaslapā, līdz ar to aicinām sekot līdzi gan dabā, gan arī mūsu sociālajos tīklos.